Na rádiu Wave už je náš dnešní host. Avizovali jsme, že to bude Martina El Haddad, koordinátorka syrských programů organizace Člověk v tísni. Hezké odpoledne.
Dobrý den.
Asi úplně na úvod pojďme přiblížit tu situaci, která je v Sýrii teď. Protože vlastně povstání proti prezidentu Bašáru Asadovi začalo v roce 2011. Poměrně rychle se to zvrhlo v občanskou válku, v ozbrojený konflikt a dneska máme rok 2019. Tak jak ta situace po tolika letech vypadá v Sýrii?
Tak jak jste vlastně správně řekla, tak v březnu letošního roku válka bohužel vstoupila do svého 9. roku a přestože by se tak možná někdy mohlo zdát, tak není zdaleka u konce. Vlastně v momentální situaci se největší boje vedou mezi syrskou vládou a vlastně posledními ozbrojenými skupinami, které se nacházejí právě v provincii Idlib. V roce 2018 se syrské vládě podařilo vlastně získat zpátky pod svoji kontrolu velkou část území, jako byla například východní Ghouta u Damašku nebo provincie na jihu Sýrie Dara, ale Idlib je vlastně poslední povstalecká enkláva, se kterou v momentální chvíli syrská armáda a její spojenci vedou vlastně velmi aktivní boje v jižní části té provincie. A vlastně tato situace má za následek ještě další dramatizaci té humanitární situace, vnitřní přesídlení desítek tisíc lidí a vlastně celkovou eskalaci toho konfliktu.
Vy jste zmínila provincii Idlib, ta je na severu Sýrie a je to vlastně i místo, kde působí právě organizace Člověk v tísni. Tak čím je tahle oblast Sýrie specifická? Tedy kromě toho, že říkáte, že je to místo, kde pořád teď ještě probíhají vlastně boje a je to jedno z těch posledních míst, o které se bojuje nebo kde se bojuje.
Tak my v téhle provincii působíme už od roku 2012, kde vlastně poskytujeme humanitární pomoc skrze všechny od roku 2012, jak jsem řekla. Momentálně se podle odhadů Spojených národů v této provincii nachází 3 miliony civilistů, z čehož 1,5 milionu lidí podle odhadů byly právě přesídleni z ostatních provincií ze Sýrie, takže tím, jak vlastně postupovala ta válka a syrská vláda získávala zpět kontrolu, tak řada vlastně civilistů se přemístila právě tady do té enklávy. Je to velmi hustě zalidněná oblast, kde vlastně desítky tisíc lidí žijí buď jak v komunitách, ale ty nejvíc nejzranitelnější často žijí v kempech, ve školách nebo v provizorních přístřežcích a ta situace pro řadu z nich je opravdu kritická a to je právě jeden z důvodů, proč tam Člověk v tísni působí od roku 2012 a intenzivně i momentálně během té nejčerstvější ofenzívy.
Říkáte 3 miliony lidí, to je asi tak dvakrát Praha, pokud to správně počítám, možná o něco víc ještě. Jak velká ta oblast vlastně je pro představu?
Tak pro představu já nemám úplně přesně ty čísla. Myslím si, že velikosti možná Lucemburska. Takže je to velmi malá oblast, takže vlastně ta oblast je velmi hustě zabydlená. Jakékoliv boje nebo jakékoliv útoky a bombardování samozřejmě terčem se stávají bohužel civilisté, které přicházejí během těchto útoků o své životy.
Vy jste říkal, že zhruba 1,5 milionu lidí vlastně do téhle oblasti uprchlo před postupujícími boji. Nabízí se laická otázka, která zní možná trochu hloupě, proč se teda ti lidé, kteří tam uprchli, teď nevrátí někam zpátky a zůstávají pořád v téhle oblasti?
Tak důvodů je několik. Samozřejmě spousta oblastí v dnešní Sýrii se nachází zpět pod kontrolou syrské vlády. Aktivní boje se v těchto oblastech už nevedou, ale musíme se vlastně podívat na to, jaká existuje situace i v těchto oblastech, kde ten aktivní konflikt už není. Samozřejmě mnoha těchto oblastí byla konfliktem velmi těžce zasažena, byla tam zničená infrastruktura, zničené školy, zničené zdravotnictví a bude to třeba trvat i řadu desítek let, než vlastně ty služby se v těchto oblastech obnoví, což je určitě jeden z důvodů, proč někteří lidé nepreferují vrátit se zpátky. Druhým důvodem je také samozřejmě strach z nějaké perzekuce nebo vlastně z toho, že se v určité chvíli toho konfliktu ocitli na druhé straně a vlastně bojí se navrátit zpátky a jaké by to pro ně mělo implikace.
Jak vypadá takový běžný den nebo pro představu někoho, kdo bydlí tady v České republice a surfuje třeba na internetu v posteli do 2 do rána a tak. Má teplou vodu a vlastně jako pohodu. Tak jak vypadá taková běžná situace nebo běžný den těch 3 milionů lidí, kteří žijí v té oblasti, kde působí Člověk v tísni?
Tak možná v souvislosti s tou současnou situací se můžeme zaměřit zejména na ty, kteří museli uprchnout. Podle zpráv vlastně našich spolupracovníků na místě, kterým těmto lidem poskytují pomoc, tak řada z nich vlastně uprchla bez jakýchkoliv svých vlastních potřeb, běžné domácí potřeby vlastně ze svých domovů. Řada z nich vlastně prchá směrem na sever k turecké hranici, pryč od té frontové linie. Často například přespávají v polí nebo pod stromem, protože nemají vlastně žádný svůj příbytek. Často nemají ani žádné vlastně finance, nemají žádné jídlo, nemají prakticky vůbec nic. Jejím cílem je vlastně dostat se do bezpečí, co nejdál od té frontové linie, kde můžou počkat, buď čekat, že vlastně situace se nějakým způsobem vrátí do nějakého normálu, nebo zůstanou přesídlený. Řada rodin, se kterými my pracujeme, byla během tohoto konfliktu přesídlena klidně až 10krát v rámci buď provincie Idlib, nebo z různých částí Sýrie do této provincie.
Jak velký je tam počet dětí? Vlastně kolik jak je jako demograficky, jaké je rozložení toho obyvatelstva, nebo těch lidí, kteří momentálně v Idlibu žijí?
Takže podle těch odhadů, myslím si, že to je 1 milion vlastně dětí z toho teda celého počtu těch 3 milion civilistů, kteří tam jsou. Od začátku vlastně května, kdy vypukla ta nejčerstvější ofenzíva, tak z domů uprchlo 330 tisíc lidí a z čehož podle odhadů zase 100 tisíc jsou vlastně děti, které jsou na útěku se svými rodinami přesídlené do provizorních přístřešků ve velmi hustě zalidněných oblastech.
Vzhledem k tomu, jak dlouho ten konflikt trvá, tak je tam asi i poměrně velký počet dětí, které vlastně skoro celý svůj život nebo třeba polovinu života jako už prožili během té syrské války. Mm.
Tak samozřejmě tohle má obrovský dopad jak na ty děti v momentální situaci, ale také na budoucnost celé Sýrie. Mluví se často o takzvané ztracené generaci, což jsou vlastně děti, které vyrůstají bez jakékoliv školní docházky. Vzdělávání je vlastně jedna z priorit, které my se vlastně věnujeme v Idlibu už od toho roku 2012. V současné době podporujeme 24 škol v této provincii, které v roce 2018 navštěvovalo víc jak 13 tisíc dětí. Bohužel ty současné boje a ta ofenzíva má dopad jak na naše projekty, tak celkově vlastně na to obrovské množství dětí, které v této enklávě žije. 4 naše školy, které podporujeme, byly nějakým způsobem od začátku května konfliktem zasaženy a vlastně nejsou momentální době nejsme schopni nadále pokračovat v té výuce. Oni teda zrovna momentálně probíhají prázdniny. Bohužel se nám také stalo, že v jedné z těch škol zahynula při útoku 8letá holčička v těch školách, které my zrovna podporujeme.
Dá se říct, jak velká ta vaše práce nebo kolik pracovníků Člověk v tísni v té oblasti Idlibu má pro představu?
Mm-hmm. Tak my v celé Sýrii nebo na té naší syrské mise funguje zaměstnáváme více jak 440 pracovníků. Většina z nich, naprostá většina, jsou naši místní spolupracovníci. Zrovna v této části Idlibu bych odhadovala, že to bude určitě více jak polovina našich zaměstnanců, kteří jsou právě v této provincii.
Dá se říct, co je třeba největším problémem při vykonávání té jejich práce tam? Kromě teda asi toho, že tam jako trvá vojenský konflikt.
Jedna z největších výzev je samozřejmě mít přístup k těm lidem, kteří tu pomoc nejvíce potřebují v rámci vlastně v době, kdy v jejich okolí probíhá konflikt. Oni samozřejmě v těch oblastech také žijí, takže jsou tím konfliktem zasaženi. Řada z nich byla taky přemístěna těmi nejvíc nejčerstvějšími boji, takže ta situace pro ně je velmi složitá, protože zároveň oni se snaží pomoct sami sobě, zároveň vlastně řídí obrovské humanitární programy, které my v té oblasti máme a často se také stávají vlastně terčem toho konfliktu. Řada humanitárních pracovníků vlastně v Sýrii zahynula během posledních let při cílených útocích na školy nebo zdravotnická střediska. Takže tohle to jsou jedny z největších hrozeb, kterým vlastně humanitární pracovníci v Sýrii čelí.
Pojďme vysvětlit, protože už jsme tady v prvním vstupu říkali to, že Člověk v tísni působí zejména na severu Sýrie v provincii Idlib, kde je momentálně 3 miliony lidí na poměrně malé ploše. Navíc je to jedna z těch posledních, jak se někdy říká, takové novinářské kliše, povstaleckých bašt. Takže tam pořád hrozí nějaká vojenská ofenziva. Tak můžeme říct, co by se v případě té vojenské ofenzivy stalo s těmi 3 miliony lidí, kteří na tom poměrně malém území žijí? vlastně kam by jako odešli, nebo co by se s nima prostě stalo?
Tak vlastně strach, že by mohlo dojít k obrovské vojenské ofenzivě, už jsme zažili minulém roce, v létě vlastně roku 2018, kdy se vlastně upozorňovalo na to, že vojenská ofenziva by měla za následek obrovskou humanitární katastrofu. Důsledkem toho byla podepsána rusko-turecká dohoda o příměří a v Idlibu vznikla takzvaná demilitarizovaná zóna, která právě od sebe měla oddělit ty povstalecké oddíly a syrskou vládu. Tenkrát se odhadovalo, že v případě nějaké opravdu obrovské vojenské ofenzivy by se mohlo severně ke hranici s Tureckem přesunout až 2 miliony obyvatel. Vlastně v současné chvíli není možné tu tureckou hranici, ta turecká hranice není pro uprchlíky otevřená. To znamená, že Turecko vlastně z nějaké obrovské uprchlické vlny má strach. To znamená, že je otázkou, kam by vlastně vůbec tato obrovská masa civilistů šla. Protože není samozřejmě možné se dostat přes tu frontovou linii a utíkat směrem vlastně k těm místům, které jsou ovládané syrskou vládou.
Takže vlastně ti lidé tam jsou jako uzavření z obou stran na poměrně malém území.
Ano, přesně tak.
A nějaké vyhlídky do budoucna, to, že by třeba vznikla nějaká definitivní mírová dohoda a nejenom příměří, nebo dá se vůbec spekulovat o nějakých vyhlídkách do budoucna?
No, dá se to těžko říct, jak jsme vlastně zmínili hned na začátku, je to opravdu devátý rok, takže ta situace je velmi, velmi nepřehledná, často se mění a vyvíjí. My vlastně dlouhodobě s ostatními organizacemi, které pracují v syrském konfliktu, upozorňujeme na to, že samozřejmě to příměří, kdy se vlastně neútočí na civilisty, je samozřejmě nezbytné. Zároveň to nějaké krátkodobé příměří neřeší dlouhodobě a trvale vlastně ten syrský konflikt a ten a to, že vlastně v Idlibu se nachází 3 miliony civilistů, to znamená, že vlastně musí se zde najít nějaké politické řešení, na které musí pracovat všechny strany, které jsou v konfliktu momentálně nějakým způsobem zapojené.
Co jsou ty věci, které těm lidem, kteří v Idlibu žijí, asi nejvíc pomáhají? Nebo co je to, s čím tam vy každodenně pracujete?
Tak my poskytujeme mnoho různých druhů pomoci. Jedním z největších vlastně našich programů je podpora přístupu vlastně k obživě a zajišťování potravinové bezpečnosti. Jak jsem již zmiňovala, tak řada lidí si vlastně nemůže dovolit koupit si jídlo. Například rodiny, které momentálně utíkají, tak těm poskytujeme takové potravinové balíčky, které jsou vlastně plné trvanlivých potravin, které ta rodina vlastně může okamžitě skonzumovat, nepotřebuje k tomu žádné hrnce a pánve, protože tohle většinou ty rodiny vůbec nemají. Potom víc z dlouhodobějšího hlediska podporujeme ty nejvíce zranitelné rodiny a vlastně měsíčně jim dáváme takové potravinové poukázky, na základě kterých oni můžou jít do místního obchodu a vlastně změnit ty poukázky za potraviny na jeden měsíc pro tu jejich rodinu.
Takže úplně takové základní věci, ano, jako jídlo, protože asi předpokládám, že tam jako nějaká možnost výdělku si peněz je asi hodně omezená.
Ano, právě to je ten problém, že řada lidí vlastně ztratila během té války tu svoji obživu. Hodně lidí pracovalo v zemědělství, které bylo samozřejmě ale válku a boji velmi těžce zasaženo. To znamená, že řada lidí vlastně buď ten výdělek nemá, není si schopná ani pořídit vlastní jídlo. My taky implementujeme, realizujeme určité programy, kde vlastně lidem dáváme možnost nějakého přivýdělku, kdy například lidé odklízejí trosky po bojích nebo odklízejí odpadky v ulicích nebo pracují na různých programech na obnovu těch komunit, kde si vydělávají vlastně peníze, což nějakým způsobem aspoň částečně nahrazuje vlastně ztrátu jejich zaměstnání.
Říkáte, že Člověk v tísni působí v té oblasti Idlib od roku 2012. Proměnila se tam nějak zásadně jak ta situace samotná, tak třeba ta náplň té vaší práce, a nebo skutečně celou dobu je to stejné, protože ta situace se moc nevyvíjí.
No, dá se říct, že ty naše programy se zas až tolik vlastně nezměnily. V posledních několika letech jsme se víc snažili zabývat se také zemědělskými projekty. Například v roce 2018 jsme asi 5000 farmářů distribuovali právě zemědělské poukázky, aby jsme aspoň trošku vlastně stimulovali zemědělství v těch oblastech, kde se stále dá ještě něco pěstovat. Takže vlastně farmáři, které jsme podpořili, měli možnost nakoupit si osivo, hnojivo a vlastně pěstovat aspoň nějakou svoji obživu, což je určitě více udržitelná forma pomoci než distribuce potravinových poukázek.
Máte pocit, že by veřejnost nebo třeba i část médií na Sýrii tak nějak zapomínali s ohledem na to, že přece jenom ten konflikt trvá extrémně dlouho. Ta situace se nějak zásadně nemění a že by i tohle vám třeba mohlo nějak stěžovat práci.
Tak určitě často ten pocit máme, tak teď samozřejmě ta pozornost se zase opět obrátila k Idlibu, ale určitě existují vlastně doby, kdy máme pocit, že ten zájem veřejnosti, tak médií je velmi ochablý. Může se někdy až zdát, že vlastně ta syrská válka se blíží vlastně ke konci a že vláda získala zpět většinu území. V roce 2019 byl také na východě Sýrie poražen Islámský stát, ale momentální situace naprosto zřetelně ukazuje, že válka rozhodně není u konce a že ten zájem stále musíme mít, protože se tam nacházejí civilisti a vlastně ta stabilita v tom regionu má potom dopad i na stabilitu v ostatních regionech. Takže určitě je to důležitá otázka, které se musíme nadále věnovat.
Tak asi kdyby kdokoliv chtěl získat víc informací nejen o Sýrii, ale třeba i o tom, jak konkrétně člověk v tísni pomáhá v Sýrii a kdyby třeba chtěl někdo taky se nějakým způsobem zapojit, tak všechno k dohledání na webovkách Člověka
Určitě,
v tísni.
No. Na našich stránkách my pravidelně zveřejňujeme různé články, kde se snažíme více konkrétně popsat právě tu naší každodenní práci, takže se tam dá dohledat celá řada informací a samozřejmě také formy, jakým se může každý člověk pomoci.
A kdyby vy jste závěrem si měla přát nějaký ideální scénář, jak by se ta situace měla vyvíjet, tak by to bylo v současné chvíli co? Podepsání nějaké finální mírové dohody nebo...
Tak jediným řešením v tom konečném důsledku, což ale může trvat ještě třeba klidně několik let, je nějaká politická dohoda. Naším přáním je samozřejmě, aby během té doby došlo co nejvíce k ochraně civilistů, kteří se na území nacházejí, aby nedošlo vlastně k útokům na humanitární pracovníky, aby vlastně všechny strany ty konfliktu umožnily humanitárním organizacím poskytovat pomoc lidem, kteří nejvíc potřebují.
Děkujeme za návštěvu. Přejeme, ať se naplní samozřejmě ten co nejoptimističtější scénář. Připomínám, že naším hostem byla Martina Elhadad, vedoucí syrských programů Člověka v tísni. A pokud chcete víc informací právě o Sýrii a o těch programech, aktivitách, které tam Člověk v tísni dělá, tak určitě zajděte na web právě organizace Člověk v tísni. Ještě jednou díky za návštěvu. Děkuju ve studiu. Vám.